13 Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. O decizie la Kiev pentru verificarea convorbirilor telefonice ale unei jurnaliste de investigație trezește îngrijorare și la Chișinău. De ce l-au nemulțumit apele Moldovei pe premierul Pavel Filip? Parlamentul din Germania găzduiește o dezbatere aprinsă despre extremismul de dreapta. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Parlamentul European a votat astăzi în mod covârșitor în favoarea lansării de acțiuni punitive împotriva guvernului Ungariei condus de Viktor Orban. Politica sa este considerată că ar pune în pericol valorile democratice și domnia legii. Votul a fost de 448 de eurodeputați în favoarea acțiunilor punitive, 197 împotrivă. În urma acestui vot se lansează articolul 7 din Carta Uniunii, care ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot ale Ungariei. Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjártó, a declarat că țara sa va căuta căile legale de a confrunta această decizie, spunând că voturile celor care au absentat nu au fost luate în calcul. În opinia sa, votul ar fi fost falsificat, cităm, încălcând regulile tratatelor europene. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a cerut țărilor membre în discursul său de astăzi despre starea Uniunii să abandoneze prevederea legată de unanimitatea votului în luarea anumitor decizii referitoare la politica externă și la apărarea drepturilor omului. Juncker a făcut un apel pentru creșterea rolului și influenței Uniunii Europene în politica a lumii. Fără această voce unică, Uniunea Europeană nu își va putea impune poziția pe scena internațională, a avertizat președintele Comisiei Europene, care mai are un singur an de mandat. Comisia speră să obțină aceste amendamente la reuniunea la vârf, care va avea loc la Sibiu, în România, în 9 mai 2019, când România va deține președinția prin rotație a Uniunii. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că cele două persoane suspectate de Marea Britanie drept autorii tentativei de otrăvire a lui Sergei Skripal au fost identificați și că este vorba de doi civili. Inițial, când premierul britanic Theresa May a anunțat că au fost identificați doi suspecți în cazul Skripal, Rusia a replicat că nu știe cine sunt persoanele respective. Putin afirmă că cei doi nu au nimic criminal și speră că își vor prezenta singur cazul. Fostul agent dublu rus, Sergei Skripal și fiica sa Iulia au fost victimele unui atac cu agentul neurotoxic Novichok în martie, în sud-estul Angliei. Autoritățile britanice au acuzat Rusia de a fi pus la cale atentatul, acuzație respinsă consecvent de Moscova, dar în mai, cazul Skripal a provocat cele mai mari expulzări reciproce de diplomați între țările occidentale și Rusia. Parchetul General din România a deschis un dosar penal în REM pentru infracțiunile de abuz în serviciu și conflict de interese în cazul ministrului de externe Teodor Meleșcanu, care și-a numit fiul Vitreg consul general la Strasburg. Cazul a fost adus în fața parchetului de către Bazil Popovici, fost ambasador al României în Maroc și Portugalia. Teodor Meleșcanu va fi chemat la audier pe 1 octombrie. Sorin Adrian Pârvulescu, fiul soției ministrului de externe Teodor Meleșcanu, a fost numit consul general al României la Strasburg prin hotărâre de guvern publicată în Monitorul Oficial pe 28 iunie anul acesta. Hotărârea a fost semnată de premierul Viorica Dăncilă și contrasemnată de ministrul de externe Teodor Meleșcanu, scrie site-ul G4 Media. Și Turcia și-a mărit cantitatea de arme pe care le trimite în provincia Idlib din Siria pentru a sprijini apărarea rebelilor antiguvernamentali în fața unei masive ofensive a armatei siriene. Potrivit rebelilor sirieni, Turcia le furnizează acum mai multe arme după eșecul convorbirilor pe tema siriană cu președinții Rusiei și Iranului. Turcia a avertizat împotriva unei astfel de ofensive a armatei siriene care ar putea duce la o catastrofă umanitară și la periclitarea securității Turciei. În Turcia se află în prezent peste 3 milioane și jumătate de refugiați.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O decizie surprinzătoare a justiției ucrainene, care a permis procurorilor de la Kiev accesul la un volum extraordinar de mare de date despre convorbirile de pe mobil ale unei jurnaliste de investigație, a fost criticată de Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE, care au spus că ridică semne serioase de întrebare și creează o atmosferă neprietenoasă pentru libertatea presei și eforturile anticorupție din Ucraina. Jurnalista este Natalia Sedlețca, moderatoarea emisiunii anticorupție Schemele, care este produsă de redacția ucraineană a postului nostru de radio și de primul canal al postului național de televiziune al Ucrainei. Sedlețca relatează frecvent în emisiunile sale despre cazuri de corupție la vârf, implicându-l inclusiv pe procurorul general Yuri Lutsenko, iar procurorii vor acum să-i găsească sursele scotocind prin datele convorbirilor telefonice purtate de jurnalistă timp de un an și jumătate. Și la Chișinău, apărătorii libertății presei văd în cele întâmplate în Ucraina un precedent periculos. Liliana Barbăroșie.
Decizia instanței permite Procuraturii Generale să verifice datele convorbirilor telefonice pe care jurnalista redacției ucrainene a postului nostru de radio, Natalia Sedlețca, le-a purtat timp de un an și jumătate, în 2016 și 2017. Cazul își are rădăcinile într-o anchetă penală în cazul presupusei divulgări a secretelor de stat jurnaliștilor în 2017 de către Artyom Sytnik, directorul Biroului Național Anticorupție al Ucrainei. Mai întâi, procurorii i-au cerut jurnalistei să divulge sursele, iar când au primit refuz, au mers pe cale judiciară. Daria Kaleniuk, directoarea Centrului de Combatere a Corupției de la Kiev, o organizație neguvernamentală ce sprijină și jurnalismul de investigație, se arată îngrijorată de decizia pronunțată de instanța ucraineană.
Puterea ucraineană se teme de jurnaliștii de investigație, pentru că acești jurnaliști deconspiră cazuri de corupție a unor oameni extrem de influenți în Ucraina și o fac foarte profesionist, demonstrând fiecare afirmație cu probe. Și dat fiind faptul că sistemul de justiție din Ucraina deocamdată nu s-a reformat, iar noile instituții anticorupție sunt expuse unei presiuni permanente, funcționarii corupți se împiedică de acești jurnaliști de investigație. În același timp, acești jurnaliști îi fac probleme procurorului general Lutsenko, care, iată, și-a permis, sub un pretext iluzoriu, să primească acces la datele telefonice ale Nataliei Sedlețca. E evident interesul procurorului general să găsească ceva în activitatea Nataliei, prin ce să-i poată închide gura.
Daria Kaleniuk mai spune că această decizie, ce nu este unică, probleme similare au și o altă jurnalistă de investigație de la Kiev, Cristina Berdinski, dar și anumiți activiști anticorupție, reflectă de fapt o luptă mai profundă și mai serioasă decât cea între putere și presă.
Noi în acest caz avem două lumi. Una veche și coruptă în care trăiește procurorul general și o lume nouă pe care o întruchipează Artyom Sytnik și structura sa anticorupție care a început să-i tragă la răspundere pe funcționarii corupți. Deci, un sistem unde există dreptate, există pedeapsă pentru corupție, există un risc real pentru funcționarii corupți, inclusiv Lutsenko.
Leo Litra, analistul de la Chișinău, stabilit de mai multă vreme la Kiev, spune la rândul lui că prin acest demers autoritățile ucrainene arată că toate celelalte rațiuni, în acest moment pălesc în fața interesului electoral al puterii.
Ucraina e într-un an preelectoral. Este un moment care eu cred că va influența dialogul dintre partenerii ucraineni, în primul rând, am în vedere Uniunea Europeană și Statele Unite, pentru că acum, într-o perioadă preelectorală, toată lumea este cu ochii pe Ucraina, pe ce se întâmplă, și astfel de chestii nu pot trece nevăzute.
Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, Cornelia Cozonac, căreia i-am solicitat o părere despre cazul jurnalistei Sedlețca, spune că nu există practic un abuz mai mare în raport cu un jurnalist de investigație decât cel de a-l forța să-și divulge sursele.
Deci aceasta poate duce la autocenzură, nu numai în cazul acestei jurnaliste, dar și altor jurnaliști care în continuare se vor teme să aleagă subiecte de investigație pe teme grave legate de corupție. Nu numai pentru Ucraina, dar pentru spațiul regional e un precedent periculos.
Urmarea deciziei din 27 august a Tribunalului Pechorz din Kiev, Statele Unite, Uniunea Europeană, organizații de media care apără libertatea presei și-au exprimat îngrijorarea, în timp ce Radio Europa Liberă Libertatea a contestat într-o instanță superioară decizia. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Premierul Pavel Filip a cerut guvernului să sesizeze Procuratura Generală pentru a cerceta ceea ce a numit situația dezastruoasă a stațiilor de irigare și presupuse pierderi de aproape 60 de milioane de lei înregistrate în ultimii 4 ani de întreprinderile Agenției Apele Moldovei. Diana Răileanu s-a interesat de unde provin aceste și alte nemulțumiri afișate în ultimele săptămâni de primul ministru.
În ultimile luni, șeful executivului și-a întețit vizitele la întreprinderi zise de stat. În iulie a cerut ca întreprinderea Căile Ferate Moldova să fie trecută în gestiunea Agenției Proprietății Publice, tocmai când aflase, cel puțin asta a rezultat dintr-un reportaj televizat, că administrația a admis restanțe salariale de aproape 100 de milioane de lei. Dar asta nu i-a împiedicat pe șefii de la Clinica Subordonată Căilor Ferate să amenajeze saloane de lux din veniturile modeste obținute de întreprindere. În seara zilei de marți, 11 septembrie, Pavel Filip a promis că va cere procurorilor să cerceteze situația de la o altă instituție subordonată statului, Agenția Apele Moldovei, pentru ceea ce șeful executivului a numit situația deplorabilă din sectorul public de irigare și pentru restanțele salariale, ce au ajuns la aproape 150 de milioane de lei. Fără să-l contrazică pe șeful cabinetului de miniștri, jurnalistul portalului Mold Street, special realizat pe teme economice, Ion Preașcă, crede că acesta își dă cu stângul în dreptul când critică situația de la întreprinderi aflate în gestiunea guvernului. Și asta pentru că nemulțumirile premierului ar demonstra că, de fapt, statul este un administrator ineficient al propriilor bunuri.
Asemenea critici am auzit 15 ani în urmă și 10 ani în urmă și acum, adică ele practic se repetă. Am văzut mai multe declarații de acest fel, ele au, să zicem, și o tentă populistă. Cu declarații nu rezolv problemele. Dacă vrea eficient, trebuie întreprinderile puse pe roate, adică de investit în ele și le dezvolta. Dacă nu, privatizați și gata, fiindcă nu are rost să fii ceva ineficient. Te critici pe sine însuși, adică da, dă vină pe foști, nu știu, manageri, ministri ai agriculturii, a mediului, dar, mă rog, eu am fost partea guvernului și tu erai în guvern, adică îți dai vină pe tot guvernul tău. Anul trecut nu era tot guvernul Pavel Filip, 2 ani urmă tot era guvernul Pavel Filip.
Un recent studiu al Institutului Viitorul constată că majoritatea întreprinderilor aflate în gestiunea statului se împotmolesc în datorii. Cifrele prezentate de experți arată că primele 10 întreprinderi cu capital de stat au cumulat datorii de aproape 23 de miliarde de lei, iar deseori în fruntea acestor instituții sunt numite persoane în baza intereselor politice și nu a meritocrației. Analistul politic Ion Tăbârță din cadrul IDIS Viitorul se așteaptă la o activizare a discuțiilor despre cheltuirea banului public, iar explicația ar fi simplă. Se apropie campania electorală. În opinia politologului, dacă vrea cu adevărat să convingă cetățenii că se gândește la binele lor, premierul ar face bine să prezinte rezultatele mult trâmbițatei reforme a guvernului.
Treptat, treptat, noi intrăm în acest ritm electoral și orice acțiune ale guvernului au anume această tentă pentru ca, în urma scrutinului electoral, acțiunile guvernului să aducă cât mai multe dividende politice sau cât mai multe mandate partidului de guvernământ. Noi nu știm acum care sunt rezultatele reformei guvernului. Am avut anumite declarații că s-a mărit salariul a unor miniștri, însă noi nu avem anumite evaluări anumite sau anumite raporturi de evaluare care ar veni cu cifre concrete să ne spună nouă sau să ne demonstreze acest lucru.
Experții cu care am stat de vorbă nu-și fac mari iluzii că avertismentele premierului Pavel Filip vor clătina schema după care funcționează întreprinderile subordonate statului. Și asta pentru că de-a lungul anilor aceste instituții au fost văzute ca surse de profituri fabuloase și funcții comode pentru oamenii loiali politicienilor aflați la guvernare. Dar este foarte probabilă o țintă ascunsă. Privatizarea contra unor sume derizorii, care să fie precedată de o poveste despre decăderea irecuperabilă a unității care va ajunge în mâini de nădejde, presupun experții. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Sunt foarte puțini oameni. Tineretul practic nu este.
Criza constă în oamenii calificați.
Nu există țări sărace, există țări prost conduse.
Aflată în profund declin demografic de mai bine de 2 decenii, Republica Moldova a ajuns printre statele cu cea mai rapidă depopulare. Migrația masivă, suprapusă de un proces continuu de îmbătrânire al populației, lasă în urmă localități pustiite și perspective depresive.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Pe fundalul recentelor tensiuni anti-imigranți din orașul Chemnitz din estul Germaniei, în Parlamentul de la Berlin a avut loc astăzi o dezbatere pe tema extremismului de dreapta. O dezbatere foarte aprinsă, dar care nu a fost planificată dinainte, după cum relatează de la Berlin corespondentul nostru, William Totok.
În centrul dezbaterii care a avut loc astăzi în Bundestagul German, dedicată de fapt problemelor bugetare, s-a aflat politica partidului naționalist, autoritar, eurosceptic și xenofob antimusulman Alternativa pentru Germania, prescurtat AfD. Intervențiile emoționale contra Alternativei au fost stârnite de cuvântarea lui Alexander Gauland, copreședintele grupului parlamentar AfD, care a criticat din nou politica migraționistă a cancelarei Angela Merkel. Deputatul social-democrat Martin Schulz a lansat în replica sa un atac verbal vehement contra AfD și a cerut forțelor democratice să se opună reînarmării retorice a naționaliștilor autoritari. Alternativa pentru Germania și șefii grupului lor parlamentar, a spus Schulz, se folosesc de mijloacele tradiționale ale fascismului, reducând totul la o singură problemă. Migranții sunt vinovați de orice. O dicțiune similară s-a mai făcut auzită în această clădire, a spus Schulz, în trimiterea sa directă la retorica naziștilor din perioada interbelică și după preluarea puterii de către Hitler în 1933. Această formă retorică, a continuat Schulz, provoacă o dezinhibare și declanșează violența stradală.
Deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist.
Deputatul s-a referit în cuvântarea sa și la afirmația scandaloasă a lui Gauland, care a susținut anul trecut că în istoria milenară a Germaniei, național-socialismul nu a fost decât un găinaț, adică un excrement de pasăre.
Herr Gauland.
Domnule Gauland, găinațul adunat este un morman de gunoi și locul dumneavoastră în istoria germană este pe acest morman de gunoi, a spus Schulz, aplaudat de majoritatea reprezentanților partidelor democratice prezenți în sala de dezbateri.
Das hat mit Faschismus überhaupt nichts zu tun.
Gauland a respins atacurile, susținând că afirmațiile sale nu au nimic de a face cu fascismul. Prin astfel de atacuri, a mai spus el, se încearcă o scoatere a Alternativei pentru Germania din, citez, consensul democratic. Gauland s-a referit în sens pozitiv și la afirmațiile controversate ale șefului Serviciului Secret Intern. Acesta a spus că în cursul incidentelor xenofobe din Chemnitz nu ar fi avut loc o vânătoare de străini. Salutul hitlerist, a mai spus Gauland în stilul său bagatelizator, este dezgustător, dar evenimentul grav de la Chemnitz a fost fapta sângeroasă a celor doi azilanți. În dezbaterea parlamentară a intervenit și cancelara Merkel, care s-a exprimat foarte clar.
Es gibt keine Entschuldigung.
Nu există nicio scuză pentru propagandă și folosirea violenței, pentru sloganuri naziste, dușmănirea unor oameni care arată altfel, pentru cei care atacă un restaurant evreiesc, care atacă polițiști. Polemicile privind terminologia, folosirea cuvântului vânătoare, nu ne ajută cu nimic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Pe fluxul de știri al site-ului G4 Media a fost postată informația despre distribuirea primelor plăcuțe de înmatriculare cu design neutru pentru autoturismele din Transnistria. Însoțite de o vinietă cu MD, noile plăcuțe le dau dreptul acestor mașini să circule oriunde în spațiul european. Până acum, fiind înmatriculate de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol, nu aveau voie să intre decât cel mult în Rusia și Ucraina. Analistul Arman Goșu acordă un interviu pentru Contributors.ro pe tema stării Rusiei. Vladimir Putin a suferit prima scădere semnificativă în sondaje, a trecut la sub 70%. Soclul statuii președintelui rus a fost erodat de legea pensiilor, care a dus și la proteste soldate cu violențe și cu peste 1000 de arestări, de sancțiunile economice din cauza cazului Skripal și de tensiuni etnice, spune Goșu. El descrie regimul de la Moscova Moldova ca unul autoritar de dreapta, un autoritarism electoral, cum a fost numit. Potrivit acestui model, alegerile, care nu sunt nici democratice și nici corecte în Rusia, joacă un rol esențial în funcționarea și consolidarea sistemului politic al lui Putin. Prin ele se identifică, se mobilizează și se recompensează grupul susținătorilor. Goșu consideră că la protestele legate de pensii a fost o suprareacție deliberată. Putin le-a transmis rușilor mesajul să nu mai iasă la proteste pentru că poliția va interveni în forță. Pe de altă parte, nemulțumirile oamenilor par explicabile. Liderul de la Kremlin promisese că nu va majora vârsta de pensionare, iar acum, la bărbați cel puțin, ea este stabilită cu numai 3 ani înainte de limita speranței medii de viață. Plenul Senatului României a adoptat marți, în calitate de for decizional, proiectul legislativ pentru redefinirea familiei în Constituție. Deci pe 7 octombrie ar putea fi referendum. Site-ul republica.ro i-a cerut opinia lui Codru Vrabie, consultant în problemele bunei guvernări, care crede că nu e chiar așa de sigur acest referendum. Orice lege de revizuire a Constituției, așa cum e cea pentru redefinirea familiei, trebuie să treacă în termen de 5 zile pe la Curtea Constituțională, unde să fie votată de 2/3 dintre magistrați. Curtea Constituțională va avea mari dificultăți să ia o decizie, apreciază consultantul. Legea dorită de socialdemocrați, spune el, are o problemă cât casa. Folosește exprimarea pe baza căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Ori în Constituția României nu apar nicăieri diferențiate drepturi ale femeii și respectiv drepturi ale bărbatului. Și atunci, cum poți să discriminezi dreptul la căsătorie în mod explicit tot prin Constituție la articolul 48, când la articolele 4 și 16 scrie că e interzisă orice formă de discriminare? În articolul 4 explicit e interzisă discriminarea de gen, mai subliniază consultantul. Emilian Isăilă de la ziare.com comentează votul dat în Senat. Numărul de voturi pentru arată că și mulți liberali și-au dat acordul pentru acest referendum pe tema căsătoriei. Ceea ce, spune jurnalistul, dovedește că liberalii încă mai au puternice legături cu vechiul USL. Cu președintele Senatului și lider ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, e și mai complicat. Tăriceanu, scrie Isăilă, s-a poziționat ca un candidat pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, încercând să obțină o susținere cât mai mare din partea PSD. Un eșec în acest referendum îl poate scoate din cursă. Iar jurnalistul crede că Liviu Dragnea ignoră imprudent o chestiune. Cât electorat va fi pierdut PSD-ul de pe urma guvernărilor dezastruoase girate de domnia sa. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Continuăm în emisiunea de astăzi incursiunea în arhivele sonore păstrate de Radio Europa Liberă în cadrul a ceea ce am numit Nostalgia Vocilor. O rememorare, pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră o audiție în premieră, a vocilor unora din somitățile culturii românești ce au vorbit la microfonul postului nostru de radio. Am ales să vă prezentăm una din personalitățile culturale ale cărui opere se bucură în continuare de o mare popularitate în România și în Republica Moldova, scriitorul și istoricul religiilor Mircea Eliade. Cea mai veche înregistrare cu vocea lui din Arhivele Europei Libere, depozitate astăzi în Statele Unite la Hoover Institution, datează din 1967. Mircea Eliade împlinise la 9 martie vârsta de 60 de ani, iar Radio Europa Liberă îi dedica o masă rotundă înregistrată în studioul radioului de la Roma. Radu Gorun, în numele de microfon al lui Mihail Cismărescu, 1916-1983, care în 1967 era redactor la Europa Liberă de circa 13 ani, plecase din România în 1937, unde studiase dreptul. În Franța, la Paris, și-a continuat studiile, iar în ajunul războiului, când a primit convocarea de concentrare în armată, a refuzat să revină în țară. În emigrație a fost membru al Comitetului de Rezistență Română în 1947 și a fost angajat de Europa Liberă în 1952, pe când se afla la Londra. Radu Gorun îl întreba pe Mircea Eliade în emisiunea, scenarizată evident cu invitații săi, ce a fost difuzată la 26 decembrie 1967, îl citez, ce sentimente încearcă astăzi când am plinit vârsta de 60 de ani. Ascultați-l așadar pe Mircea Eliade cu o pagină autobiografică vorbită.
Cred că n-aș exagera dacă aș spune că nu speram niciodată să ating această vârstă. Nu pentru motive personale, ci pentru teoria mea că noi românii suntem un neam fără noroc și că mulți din cei care trebuiau să își desăvârșească opera la o anumită vârstă au căzut. Gândindu-mă însă în urmă, mai ales de când am știut că facem această întâlnire, mi-am dat seama că totuși norocul m-a urmărit pe mine de la început. Mama m-a ajutat, mi-am îngăduit de la 12 ani să plec singur pe munte cu prietenii. M-a ajutat și m-a îngăduit la 14 ani să cumpăr cărți ca anuală la școală. Eram corigent și i-am dădea bani să cumpăr cărți de istoria religiilor. Și tot mama, din București, mi-a îngăduit la 21 de ani, când luam licența, să plec în India. Era o aventură în anul acela 28. Or, îmi dau seama în urmă ce noroc a însemnat pentru mine să fiu format în Orient. Am avut norocul să fiu format, să mă maturizez între 21 și 24 de ani în India, în Orient. Adică am avut de la început o înțelegere a unei lumi care pe acea vreme încă era închisă culturii generale. Or, având această deschidere și această înțelegere din tinerețe, când m-am întors la 24 de ani, am avut sentimentul că înțeleg lucruri care erau atunci încă puțin cunoscute sau neinteresante. Norocul, deci, de a cunoaște de la început Orientul, pe urmă de a cunoaște datorită Indiei și excursiilor și cunoașterii țăranului român, de a înțelege și a fi pasionat de această spiritualitate arhaică, țărănească, folclorică. Cred că mi-a îngăduit să anticipez descoperiri care au fost făcute după 20-30 de ani, importanța gândirii orientale, importanța gândirii arhaice, adică țărănești și așa mai departe. Așa că mă consider norocos pentru acest fapt, că am pornit la drum de la început cu acest noroc. Norocul mi-a fost iarăși că am avut ca maestru pe Iorga, pe Naionescu, pe Dasgupta și iarăși că în străinătate am trăit lângă Ortega, la Lisabona, un an de zile. Deci, primul sentiment, și aici mă opresc, este că mi se pare că în cazul meu, acel destin de care mi-e teamă să fie un destin general, este de zis.
L-ați ascultat pe Mircea Eliade vorbind la Radio Europa Liberă în decembrie 1967, în cadrul unei mese rotunde, prilejuită de aniversarea sa de 60 de ani.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 13 septembrie a Ziarului de Gardă citiți un interviu cu pensionarul Mihail Dogotari, care a obținut câștig de cauză la CEDO. Guvernul Republicii Moldova fiind obligat să îi achite despăgubiri de aproape 7.000 de euro. Pensionarul a fost internat forțat la spitalul de psihiatrie în urma incidentului din 2014, când acesta a lovit-o peste față pe Valentina Buliga, ex-ministră a Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Tot mâine citiți și continuarea investigației care scoate la iveală schema frauduloasă prin care în ultimii 5 ani, cu implicarea unor avocați, executori, judecătorești, judecători, oameni de afaceri și diversi funcționari, municipiul Chișinău a fost deposedat de peste 30 de loturi de teren, cu o valoare de piață de circa 100 de milioane de euro. În aceeași ediție aflați ce presupune învățământul gratuit în Republica Moldova și câți bani revin unui elev pe zi într-o școală de stat, comparativ cu una privată. La rubrica actual, Ziarul de Gardă aduce detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat șeful statului, Igor Dodon.
Cu temele Ziarului de Gardă ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm câteva știri. Guvernul Filip a aprobat în ședința sa de astăzi modificări la legislație în vederea optimizării procedurilor de intrare și ședere a investitorilor străini și lucrătorilor imigranți. Potrivit agenției Mold Press, proiectul încearcă să elimine dificultățile pentru obținerea vizelor și să adune toate obligațiunile într-o singură lege. Parlamentul European a votat astăzi în mod covârșitor în favoarea lansării de acțiuni punitive împotriva guvernului Ungariei, condus de Viktor Orban. Politica sa este considerată că ar pune în pericol valorile democratice și domnia legii. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că cele două persoane suspectate de Marea Britanie drept autori tentativei de otrăvire a lui Sergei Skripal, fostul agent dublu rus, au fost identificate și că este vorba de doi civili, Putin contrazicând-o pe șefa guvernului britanic, Theresa May, care a declarat că este vorba de doi ofițeri ai serviciilor militare ruse de informații, GRU. Ne oprim aici, pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și de curând pe SoundCloud. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.